Είμαστε παιδιά στην τρίτη εντολή του Θεού, σύμφωνα με τον Δεκάλογο, ο οποίος εδόθη στον προφήτη Μωυσή από τον Θεό στο όρος Σινά και περιέχεται στο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, στο βιβλίο της Εξόδου, στο 20ο κεφάλαιο και είναι οι στίχοι 1 έως και 21. Η τρίτη εντολή είναι ο στίχος 7. Είδαμε στην προηγούμενη εντολή, στην δεύτερη, όπου ο Θεός απαγορεύει εις τους ανθρώπους να κάνουν είδωλα εις τον εαυτόν τους και μιλήσαμε αρκετά πάνω σε αυτό το θέμα. Η τρίτη εντολή του Θεού λέγει τα εξής: «Ου λείψει το όνομα Κυρίου του Θεού σου επί Ματαίο. Δε θα λαμβάνεις, λέει, στο στόμα σου το όνομα του Θεού μάταια, χωρίς σοβαρό λόγο. Ουγαρ μη καθαρίσει Κύριος ο Θεός σου, τον λαμβάνοντα το όνομα αυτού επί Ματαίο». Τώρα τελευταία με καλομάθετε με τα πράγματα. Τόσα χρόνια ποτέ κανένας δεν μου έφερνε. Ή καταλάβανε ότι γέρασα. Ή κάτι θέλω. Πολυτέλειες. Γιατί ο Κύριος ο Θεός λέγει, δεν θα θεωρήσει αθώον όποιον επικαλείται επί Ματαίο το όνομά του. Τι θέλει να πει αυτό τη εντολή του Θεού? Δεν θα λαμβάνεις το όνομα του Θεού, λέγει, επί Ματαίο. Αυτή είναι η εντολή, παιδιά, οι Εβραίοι μέχρι και σήμερα την ερμήνευσαν με ένα δικό τους τρόπο και έτσι το όνομα του Θεού, το οποίο αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη, που ήταν 4 γράμματα. Κωνσταντίνε, που το πελέντρει, ποια ήταν 4 γράμματα του ονόματος του Θεού? Πρέπει να δούμε τώρα που πήρε και πτυχίο θεολογίας. Ξίασες, ξαμίλας με διπλανό σου και ένα κοσυνταμπουλάλου. Λοιπόν, τα 4 γράμματα ήταν 4 σύμφωνα αυτά. Στα ελληνικά είναι γάμμα, χ, β, χ. 4 σύμφωνα. Το τετραγράμματον, όπως λέγεται. Αυτό οι Εβραίοι έγραφαν χωρίς φωνήεντα, όπως γράφουμε μέχρι σήμερα. Γράφουν μόνο με σύμφωνα. Έγραφαν λοιπόν με σύμφωνα και για φωνήεντα είχαν κάτι τελείες που τις έβαζαν και ήξεραν το ο, το α, το ή, ξέρω κτλ. Έγραφαν λοιπόν, όταν ήταν το όνομα του Θεού, το έγραφαν αυτό το τετραγράμματο, το οποίο στα ελληνικά είναι γάμμα, χ, β, χ. Όμως, όταν το έβλεπαν αυτό μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, ποτέ δεν το πρόφεραν. Επειδή έλεγε ο Θεός να μην προφέρει το όνομα επί Ματαίο, δεν το πρόφεραν ποτέ τους. Και έτσι όποτε έβλεπαν το όνομα αυτό, έλεγαν άλλον όνομα. Πιθανόν, το όνομα αυτό είναι Γιαχβέ. Πιθανόν να είναι Γιαχβέ. Δεν ξέρει κανένας πώς προφερόταν. Κανένας δεν ξέρει πώς το πρόφεραν ή θα το πρόφεραν οι Εβραίοι. Διότι δεν το πρόφεραν ποτέ τους. Όταν έβλεπαν το Γιαχβέ στην Παλαιά Διαθήκη, οι Εβραίοι έλεγαν Αδωνάι ή Σαβαώθ ή Ελοχήμ ή διάφορα άλλα ονόματα. Το Γιαχβέ λοιπόν είναι ένα από τα πολλά ονόματα του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, που σημαίνει στα ελληνικά Κύριος. Όταν έβλεπα λοιπόν ότι εν αρχή επίησεν Κύριος των ουρανών και τη γη, αυτοί έλεγαν εν αρχή επίησεν Αδωνάι ή Σαβαώθ των ουρανών και τη γη. Δεν πρόφεραν το όνομα του Θεού. Ούτε και ο Χριστός επρόφερεν το όνομα του Θεού. Αυτό, γι' αυτό αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη, όταν ο Χριστός επί του Σταυρού είπε Ελοχήμ, Ελοχήμ, λαβά σαβαχθανή, που αυτό είναι ο 21ος ψαλμός που γράφει στην Παλαιά Διαθήκη, Γιαχβέ, Γιαχβέ, λαμά σαβαχθανή. Παρόλο λοιπόν που έγραφε Γιαχβέ, Γιαχβέ, ο Χριστός δεν είπε Γιαχβέ, είπε Ελοχήμ ή Αδωνά, Ελοχήμ. Αυτό Ελοή, Ελοή που λέει και άλλοι νόμιζαν ότι η Λία φωνή. Ελοχήμ είναι, έτσι το προέφερα. Δεν το πρόφεραν λοιπόν, δεν το χρησιμοποιούσαν ποτέ αυτό το όνομα. Το όνομα λοιπόν Γιαχβέ σήμερα, ξέρετε ότι το χρησιμοποιούν κατά κόρον αυτή η μεγάλη αίρεση των μαρτύρων του Ιεχωβά, οι οποίοι θέλουν να τονίζουν και να ισχυρίζονται το όνομα του Θεού είναι Ιεχωβά και πρέπει να επικαλούμαστε τον Θεό με το όνομα αυτό. Βέβαια και ήδη λένε στα κείμενά τους ότι δεν ξέρουμε πώς προφερόταν το όνομα του Θεού. Πιθανόν να ήταν Γιαχβέ και πιθανόν στα ελληνικά να είναι Ιεχωβά. Δηλαδή με πιθανότητες πάμε να δώσουμε στο όνομα στο Θεό ένα όνομα που πιθανόν να ήταν έτσι. Αφού είναι πιθανόν, πιθανόν και να μην ήταν δηλαδή. Και πιθανόν να λέμε και του Θεού ονόματα τα οποία δεν είχε. Αλλά στην Καινή Διαθήκη, όπου ο Θεός λέγει ότι αποκαλύπτει το όνομα του εις τους ανθρώπους και λέει αγιαστεί το όνομά σου, να αγιαστεί το όνομα του Θεού, εδώ στην Καινή Διαθήκη ο Θεός μας αποκαλύπτει το πραγματικό όνομα του Θεού. Το πραγματικό όνομα του Θεού. Το οποίο είπε Πάτερ, απεκάλυψα το όνομά σου στους ανθρώπους, και το όνομα του Θεού το οποίο αποκαλύπτεται εις την Καινή Διαθήκη είναι αυτό το όνομα στο οποίο ο Χριστός μας έδωσε εντολή να βαφτιζόμαστε. Γι' αυτό είπε στους μαθητές του, πηγαίνετε σε όλα τα έθνη, κάμετε τους μαθητές σας, βαπτίζοντάς τους εις το όνομα, ένα όνομα, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Έτσι πλέον από τον Χριστό έχουμε το καινούργιο όνομα, το νέο όνομα, το οποίο ήταν άγνωστο στην Παλαιά Διαθήκη, ήταν μυστήριο, το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτό φανερώνει την Αγία Τριάδα. Ένα όνομα, μία θεότης, μία φύση της θεότητος, τρία πρόσωπα, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Δεν είπε ο Χριστός εις το όνομα του Πατρός και εις το όνομα του Υιού και εις το όνομα του Άγιου Πνεύματος. Γιατί αν έλεγε έτσι, τότε θα είχαμε τρία ονόματα και θα είχαμε τρία διαφορετικά πρόσωπα. Είναι ένα όνομα εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος, η μία φύση της θεότητος και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Ο Θεός λοιπόν λέγει να μην πιάνεις στο στόμα σου το όνομα του Θεού με επιπολαιότητα, με προχειρότητα. Γιατί το όνομα του Θεού είναι Άγιον, είναι Πανάγιον το όνομα του Θεού. Γιατί το όνομα κάθε ανθρώπου και του Θεού περισσότερο δηλώνει τον ίδιο τον άνθρωπο. Όταν λέμε ότι αυτός είναι ο Κώστας, αυτός είναι ο Γιώργος, αυτός είναι ο Αθανάσιος, είναι το όνομά μου δηλώνει εμένα. Εγώ είμαι βάσει αυτού του ονόματος. Είναι σημαντικό ότι η Αγία Γραφή και η Εκκλησία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο όνομα του ανθρώπου. Γιατί το όνομα σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι επώνυμος. Δεν είναι ανώνυμος. Δεν είναι ένα πράγμα ανώνυμο χαμένο μέσα στο πλήθος. Αλλά ο κάθε άνθρωπος έχει όνομα. Ο κάθε άνθρωπος. Και βλέπετε ακόμα όχι μόνο ο άνθρωπος και τα ζώα και τα πάντα. Ο Θεός δεν έκανε ανώνυμα πράγματα. Όταν έπλασε τα ζώα, έβαλε τον Αδάμ και κάλεσε τα ζώα όλα μπροστά του και έδωσε ο Αδάμ, λέει, όνομα στο κάθε ζώο. Για να δείξει ότι τα πάντα έχουν σημασία, τα πάντα είναι δημιουργήματα του Θεού, έχουν τη δική τους υπόσταση. Πολύ περισσότερο λοιπόν ο άνθρωπος. Κάμνει τον άνθρωπο και κάλεσε το όνομα αυτού Αδάμ. Κάμνει τη γυναίκα και κάλεσε το όνομα αυτής Εύα. Δεν έκαμε ανώνυμα πράγματα ο Θεός. Γι' αυτό και στην Εκκλησία το όνομα μας δίδεται. Πότε μας δίδεται το όνομα, ξέρετε? Πότε παίρνουμε το όνομα μας στην Εκκλησία? Πότε? Την 8η ημέρα. Όχι στο βάπτισμα. Πολλοί νομίζουν ότι στο βάπτισμα είναι το όνομα. Όχι, δεν είναι στο βάπτισμα μας. Το όνομα μας κανονικά το λαμβάνουμε την 8η ημέρα. Όταν πηγαίνει το βρέφος την 8η ημέρα στην εκκλησία, το πηγαίνουν το παιδάκι εκεί, εκεί λαμβάνει και το όνομά του, γιατί και ο Χριστός την 8η ημέρα από τη γέννησή του τον οδήγησαν στον ναό και εκεί έλαβε το όνομα Ιησούς. Όπως και ο άγγελος που είπε στην Παναγία, θα γεννήσεις Υιό και της είπε ευκάρτων ό,τι θέλεις μάνα μου, τον παπά σου, τη μαμά σου, ξέρω εγώ, ό,τι επιθυμείς. Όχι, λέει, θα γεννήσεις Υιόν και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν. Θα τον ονομάσεις Ιησούν. Θα τον ονομάσεις ό,τι θέλεις. Και έχει σημασία γιατί Ιησού. Γιατί Ιησού σημαίνει σωτήρ, γιατί αυτός θα σώσει τον λαό του από τον αμαρτιών. Ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ, επειδή δεν επίστευσαν και δεν ήθελε να βγάλει το όνομα του προδρόμου Ιωάννης, έμεινε άφωνος. Έγραψε πάνω στην πλάκα, όταν του έλεγαν πώς θα ονομάσουμε το πεδίο, έγραψε Ιωάννης. Μόλις έγραψε το όνομα Ιωάννης, αμέσως εμίλησε. Έλαβε πίσω την ομιλία του. Έχει σημασία το όνομα. Και είναι ωραίο, παιδιά, τα ονόματα μας να τα διατηρούμε. Να μην τα κάνουμε, ας πούμε, και η μάνα, ας πούμε, που δεν ξέρεις τι είναι το πρώτη ύλη, ας πούμε, του ονόματος. Δεν ξέρεις από πού παράγεται. Και τούτοι που βγάζουν πολλά ονόματα, εντάξει, δεν απαγορεύεται, αλλά και δεν είναι και ωραίο πράγμα. Μέχρι τρία ονόματα βγάζουν τώρα. Μέχρι τρία ονόματα. Καλά ρε παιδί μου, θα φωνάζεις του γιού σου. Έλα Ανδρέα Νίκο Κώστα να φάεις. Πίνε Ανδρέα Νίκο Κώστα παίξε. Έλα Ανδρέα Νίκο Κώστα κάτσε. Να χάσει όλο ο αρκασμό των παιδιών σου, μην ξέρεις να πώς σου γίνεται. Έρχονται και στη Μητρόπολη, λένε θέλουμε δύο ονόματα. Φκάρτε δύο, φκάρτε είκοσι, φκάρτε όσα θέλετε. Αλλά κάπου και πρακτικά, ας πούμε. Εντάξει, αν είναι κανένα όνομα που ταιριάζει να συγχωνευτεί με το άλλο, τέλος πάντων, άτε, εσύ το συγχωνεύεις από εκεί, ποτέ, κάτι γίνεται. Αλλά έχει και κάτι ονόματα που δεν συγχωνεύονται. Και τα βάζεις μαζί και βγαίνει ένα τρίτο όνομα στο τέλος, αγνώστου καταγωγής. Γι' αυτό είναι σημαντικό το όνομα μας και έχει και τη σημασία του και έχει και μας θυμίζει και κάτι, ας πούμε έτσι, μας θυμίζει και πράγματα. Γι' αυτό η Εκκλησία παλαιότερα ήταν πιο προσεκτική, τώρα και εμείς δυστυχώς οι ιερείς δεν, αφού πώς να πούμε, δεν δέχονται και άνθρωποι, λες, ξέρω εγώ το όνομα του, ας πούμε, Κούλα. Καλά, η Κούλα δεν είναι Κυριακή. Κούλα θα την πεις. Δέχεται Κυριακή. Κούλα, Κούλα. Κάτσε να τσακώνουμε, ας πούμε, να είναι Κούλα και Σούλα και Ντούλα και είναι... Ό,τι θέλεις, πες το. Δυστυχώς, διότι δεν ξέρουμε αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, το όνομα του Θεού είναι Πανάγιον, είναι Άγιον. Όταν επικαλούμαστε το όνομα του Θεού, επικαλούμαστε τον ίδιο τον Θεό. Όταν λέω Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σών με, επικαλούμε το όνομα του Θεού, επικαλούμε τον Θεό τον ίδιο. Όχι ότι το όνομα του Θεού είναι ο Θεός, αλλά είναι δηλωτικόν του Θεού, δηλώνει τον Θεό. Και όπως όταν μιλώ στο φίλο μου λέω Νικόλαε, Κωνσταντίνε και απευθύνομαι στο φίλο μου και δια του ονόματος του επικοινωνώ μαζί του, έτσι όταν μιλώ με τον Θεό, επικαλούμε το όνομα του Θεού και είναι ανάγκη να ξέρω τον Θεό. Ο Θεός δεν είναι ανώνυμος. Δεν μπορεί ο Θεός να είναι ανώνυμος. Γι' αυτό ο Θεός έδινε όνομα για τον εαυτό του και έδινε και προσδιορισμούς. Εγώ είμαι ο Θεός Αβραάμ, ο Θεός Ισαάκ, ο Θεός Ιακώβ, ο Γιαχβέ, ο Αδωνάη, ο Ελοχήμ, ο Σαβαώθ, ο Αμήν, ο Κανά, ο χίλια πράγματα που έλεγε για τον εαυτό του. Έλεγε ποιος είναι. Και ο άνθρωπος πάντοτε στην Παλαιά Διαθήκη είχε αυτή την έφεση και την επιθυμία να γνωρίσει το όνομα του Θεού. Να γνωρίσει το όνομα του Θεού, να γνωρίσει τον Θεό τον ίδιο. Ήθελαν να δουν τον Θεό. Είναι επιθυμία του ανθρώπου να δει τον Θεό. Στην Καινή Διαθήκη αναφέρεται ότι ο Θεός αγάπη εστί. Ο Θεός είναι αγάπη. Τώρα γιατί ο Θεός λέγει να μην παίρνουμε το όνομα του με ματαιότητα? Για να μας δείξει ότι το να ασχολούμαστε με τον Θεό, το να μιλούμε με τον Θεό είναι ένα πολύ σοβαρό πράγμα. Δεν μπορείς να μιλάς με τον Θεό με ελαφρότητα. Και γενικά ο ελαφρύς άνθρωπος, ο επιπόλαιος άνθρωπος, ο κούφιος άνθρωπος δεν μπορεί να σταθεί στην πνευματική ζωή. Ό,τι κάνει θα το κάνει επιπόλαια και με κουφότητα και με ελαφρότητα. Ο άνθρωπος πρέπει να έχει μια οριμότητα, μια σοβαρότητα η οποία εκδηλώνεται σε όλα τα επίπεδα της ζωής του, πολύ δε περισσότερο στη σχέση του και στη συνομιλία του με τον Θεό. Καταλαβαίνετε παιδιά, λέγοντας όλα αυτά, πόσο μεγάλο λάθος είναι, πόσο μεγάλη αστοχία και αμαρτία είναι, όχι μόνο να μιλούμε για τον Θεό με επιπολαιότητα και προχειρότητα, αλλά που δυστυχώς η κακή χρήση της ελευθερίας μας μας δίνει το δικαίωμα, από τη δυνατότητα και να υβρίζουμε το όνομα του Θεού ακόμα. Έτσι, και ακούει κανείς υβρισίες στο όνομα του Θεού και είναι κάτι πάρα πολύ θλιβερό και πάρα πολύ αποκαρδιωτικό να βρίζει ο άνθρωπος το όνομα του Θεού. Και δυστυχώς εμείς οι Έλληνες και οι Ελλαδίτες, οι αδερφοί μας, ακόμα περισσότερο, τουλάχιστον ας προσέχουμε. Ας μην είμαστε έτσι τόσο επιπόλαιοι άνθρωποι. Ούτε το όνομα του Θεού μας, του αληθινού Θεού, ούτε κανένου άλλου, ούτε του άλλου ανθρώπου πρέπει να βρίζουμε το όνομα. Τότε είναι σημαντικό, φαίνεται και από τις εκφράσεις μας. Έτσι λέμε, για το όνομα του Θεού. Έτσι, για το όνομα του Θεού. Δηλαδή, πρόσεχε, μην κάμπτεις, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Σύνερθε, βάρ' το καλά στο νου σου. Δεν μπορείς να ενεργήσεις με αυτόν τον τρόπο. Όμως βέβαια, εμείς οι χριστιανοί δεν φτάνουμε στο άκρο εκείνων των Εβραίων, αλλά επικαλούμεθα το όνομα του Θεού. Επικαλούμαστε το όνομα του Θεού, γιατί μας εγνώρισε το όνομά Του και όπως λέγει στην Αγία Γραφή, έδωσε κληρονομία, έδωκας κληρονομία της φοβωμένης το όνομά Σου. Έδωσε σε μας ως κληρονομιά ο Θεός, ως κάτι που μας χαρακτηρίζει, ως κάτι το οποίο σφραγίζει την ύπαρξή μας, το όνομά Του. Γι' αυτό και λεγόμαστε χριστιανοί, επειδή είμαστε τέκνα του Χριστού, είμαστε, λατρεύομαι τον Κύριό μας Ιησού Χριστό ως τον μόνον αληθινό Θεό και Σωτήρα του κόσμου όλου. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό για μας είναι ότι έχουμε τη δυνατότητα να επικαλούμαστε συνεχώς το όνομα του Θεού. Και εδώ ήθελα να πω μερικά πράγματα. Όλες οι προσευχές μας απευθύνονται στον Χριστό, κυρίως στον Χριστό. Βέβαια, όταν απευθυνόμαστε στον Χριστό ή στο Άγιο Πνεύμα ή στον Θεό Πατέρα, στην Αγία Τριάδα απευθυνόμαστε, στον Θεό απευθυνόμαστε, δεν έχει διαφορά το ένα από το άλλο, ούτε μπορούμε να πούμε, ξέρω εγώ, ότι αν προσεύχομαι στον Υιόν δεν προσεύχομαι στον Πατέρα. Ουδής έρχεται στον Πατέρα παρά μόνο δια του Υιού και κανένας δεν γνωρίζει τον Υιόν εάν ο Πατήρ δεν τον ελκύσει και κανένας δεν μπορεί να πει το όνομα του Χριστού ή μη εμπνεύματι Αγίο. Άρα όλη η Αγία Τριάς είναι παρούσα στην επίκλησή μας. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας είπαν και μας εδίδαξαν από την πείραν τους και από την εμπειρία τους ότι είναι πολύ σπουδαίο στον άνθρωπο να ενθυμείται, να επικαλείται το όνομα του Θεού, το όνομα του Χριστού. Γι' αυτό μας έδωσαν αυτήν την νοεράν και μονολόγιστην προσευχή, όπως λέμε, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόμε. Όλες οι προσευχές είναι αναφορά και προσευχή στον Θεό. Όμως επειδή είναι μεγάλες, επειδή είναι με πολλά νοήματα, επειδή δεν μπορεί ο άνθρωπος συνεχώς να απαγγέλει προσευχές μεγάλες και με πολλά νοήματα, έτσι από την πείραν τους, οι πατέρες μας εδίδαξαν να επικαλούμαστε το όνομα του Θεού δια της ευχής αυτής, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόμε. Τι σημαίνει, τι ευεργεσία έχουμε εμείς επικαλούμενοι το όνομα του Θεού? Το όνομα του Θεού, επειδή είναι Άγιον και Πανάγιον και επειδή δηλώνει τον Θεό τον ίδιο, όταν το επικαλούμαστε, μέσα μας συντελείται μία ενέργεια χάριτος η οποία μας καθαρίζει, μας φωτίζει και μας αγιάζει ταυτόχρονα. Το ίδιο το όνομα του Θεού, αφού φέρει την χάρη του Θεού, αφού είναι το όνομα του Θεού Πατέρα μας, του Χριστού Σωτήρα μας, αυτό το όνομα επικαλούμενο μέσα στην ψυχή μας αγιάζει και καθαρίζει την ύπαρξή μας. Έτσι πρέπει να μάθουμε ως αγωνιζόμενοι άνθρωποι που θέλουμε να είμαστε ή που θέλουμε να γίνουμε, να επικαλούμαστε το όνομα του Θεού. Όταν ο άνθρωπος επικαλείται το όνομα του Χριστού, τότε γλιτώνει από πάρα πολλούς πολέμους, κυρίως όσον αφορά τους διανοητικούς πολέμους, τον πόλεμο των λογισμών. Όταν οι λογισμοί διάφοροι μας βομβαρδίζουν το νου μας με εικόνες, με νοήματα, με σκέψεις, με προκλήσεις, με πράγματα που βλέπουμε μπροστά μας, το όνομα του Χριστού λειτουργεί σαν μία ασπίδα η οποία είναι γύρω μας και πάνω σε αυτή την ασπίδα χτυπούν όλα αυτά τα βέλη και δεν μπορούν να μας τραυματίσουν. Ή και αν τραυματιστούμε σε αυτόν τον πόλεμο, λειτουργεί το όνομα του Χριστού πραγματικά σαν φάρμακο το οποίο θεραπεύει το τραύμα μας και δεν μας αφήνει να κουβαλούμε εκείνο το τραύμα, ας πούμε, συνέχεια μαζί μας. Γι' αυτό πρέπει να μάθουμε να αγωνιζόμαστε όλοι μας όσο μπορούμε να επικαλούμαστε το όνομα του Χριστού λέγοντας, προφέροντας συνεχώς, αδιαλείπτως, κατά δύναμη, παντού και πάντοτε, ανά πάσα στιγμή, αυτή την μονολόγηστη μικρά προσευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Αυτό μπορεί να το πει ο άνθρωπος παντού. Δεν χρειάζεται να πεις ότι θα καθίσω, ξέρω εγώ, σε μια στάση προσευχής για να προσεύχομαι. Μπορεί να κάνεις χίλια πράγματα. Και είναι ωραίο στον άνθρωπο να ξέρετε, παιδιά, ότι εάν γεμίσουμε το νεκρό μας χρόνο με την επίκληση του ονόματος του Χριστού, τότε και μόνον αυτός ο χρόνος που είναι πολλής στη ζωή μας, να ξέρετε ότι είναι αρκετό αυτό και μόνο να γεμίσει με πολύ χάρη την ύπαρξή μας. Ας πω ένα παράδειγμα. Ας πούμε ότι ξεκινά ο άνθρωπος να πάει ένα ταξίδι, πάει στη δουλειά του και λέει ότι έχω μισή ώρα μέχρι να φτάσω στη δουλειά μου. Και πει ότι δεν θα βάλω το ράδιο να ακούω, ξέρω εγώ, τραγούδια ή τι ακούει κανείς το πρωί στο ράδιο. Θα λέω την ευχή και αρχίζει από την ώρα που θα μπει στο αυτοκίνητο του και λέει το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Αυτό και μόνο, πηγαίνοντας και ερχόμενος, ήδη έχεις μια ώρα προσευχής. Πλένω τα πιάτα, σφογγαρίζω, σκουπίζω, βέβαια ελάχιστοι τώρα ή ελάχιστες σφογγαρίζουν και σκουπίζω. Λοιπόν, εντάξει, έχουμε τις κοπέλες που μας σφογγαρίζουν και σκουπίζουν. Ας το λένε και αυτές. Ένα μωρό λέει μου, κάπνω τσάκρες το Πάσχα. Λέω πολλές, λέει μου κάπνω πολλές, πολλές. Πόσες πολλές. Δηλαδή 200, 300. Καλά ρε, 200, 300 τσάκρες. Λέει μου, ναι και δυνατή, και βάλω και κάνω πόσα πράγματα. Αν σε τελείωτες, τελείωτες, τελείωτες. Κάντε φάση, λαλό του, να σπέξεις, φούμε. Είναι τα σκάμνης. Αλλά μου βάλω την κοπέλα και παίζεται. Καταλάβετε που εφτάσαμε. Κάνουμε τσάκρες εμείς και παίζεται η κοπέλα μας. Στο τέλος θα βάζει η κοπέλα με να λαλίζει το απόδειπνο, κάνει τις μετάνοιες μας και τον κανόνα μας και τα πνευματικά μας. Να μην τα κάνουμε και εμείς εκείνα. Αφού όλα στις υπηρεσίες μπορείς να αγοράσεις σήμερα. Τα πνευματικά γιατί να μην τα αγοράζεις. Λοιπόν, έχει που βάλουν και τους παπαγάλους τους και λένε την ευχή. Έχει και τους παπαγάλους. Καλά είναι, όλα καλά είναι. Λοιπόν, εάν γεμίσουμε το χρόνο μας με την ευχή, τότε δυναμώνει πολύ η ψυχή μας. Και το αποτέλεσμα αυτής της ευχής, παιδιά, είναι πραγματικά θαυματουργό. Βοηθά αφάνταστα τον άνθρωπο. Αγιάζει το νου μας, καθαρίζει το μυαλό μας. Μας φωτίζει, είμαστε σε μια συνεχή επαφή με τη Θεία Χάρη. Όπως ας πούμε το αεροπλάνο που έχει επαφή συνεχώς με τον πύργο ελέγχου και αν χάσει την επαφή χάνεται και εκείνο, έτσι και ο άνθρωπος ο οποίος επικαλείται το όνομα του Θεού έχει μια συνεχή επαφή με τον Θεό και μπορεί να καταλάβει ανά πάσα στιγμή τι γίνεται και πού πρέπει να κατευθύνεται. Και επειδή είναι Πανάγιον το όνομα του Θεού, γι' αυτό και από μόνον του λειτουργεί έτσι αντανακλαστικά, ας πούμε, και εκδιώκει οτιδήποτε έρχεται κοντά μας. Είναι σαν εκεί τα μηχανήματα που βάζουν στα εστιατόρια και στα κρεοπολία που πιάνουν και στις μύγες και το έτσι. Πολύ ανατριχιαστικό βέβαια. Δηλαδή αν ήσουν μύγα θα ήθελες ποτέ να βρεθείς εκεί. Αλλά λέω καμιά φορά αν είχαμε ένα πνευματικό τέτοιο και πιάνει τους λογισμούς μας, θα ήταν καλό. Η ευχή αυτό είναι. Η ευχή τους μαζεύει όλους και κατευθείαν τους καίει, τους ξαφανίζει. Δεν μπορεί να σε πιάσει. Δεν μπορεί να σε πιάσει, ας πούμε, αν προσεύχεσαι, δεν μπορεί να σε πιάσει. Λειτουργεί αυτόματα από μόνο του και εκδιώκει, ας πούμε, τον κακό λογισμό. Ταυτόχρονα εκπέμπει και γύρω μας αυτή την αγαθή ενέργεια, αυτή την αγαθή ενέργεια της Θείας Χάριτος και στο περιβάλλον μας και στο γύρω μας κόσμο και οπουδήποτε. Και ξέρετε, όταν υπάρχει ένας άνθρωπος προσευχόμενος κάπου, σε οποιονδήποτε χώρο, αυτό το πράγμα επιδρά σε όλους που είναι παρόντες. Όπως επίσης, και αν υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος, ας πούμε, είναι βλάσφημος, αυτό το πράγμα επιδρά και σε όλους τους άλλους που είναι παρόντες. Δεν θα ξεχάσω μια φορά που ένας σύγχρονος γέροντας Άγιος ήταν σε ένα ταξί και ευλαστήμησε ο οδηγός και αμέσως σταμάτησε και κατέβηκε. Κατέβηκε στη μέση της πόλης. Λέει, σταμάτα παιδί μου, σταμάτα. Πόσα είναι, τόσα πάρτα. Λέει, γέροντα, συγγνώμη πάτερ μου, μου φύγε. Δεν μπορώ, δεν μπορούσε να συνεχίσει. Ήταν αδύνατο. Όχι γιατί περιφρόνησε τον άνθρωπο ή ξέρω εγώ, αλλά η ενέργεια αυτή, η κακή ενέργεια, είναι πολύ αποπνιχτική, ας πούμε. Ενώ η αγία ενέργεια των ανθρώπων που προσεύχονται είναι δυνατή, είναι ισχυρή. Και δοκιμάστε το, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Πάτε κάπου όπου βρίσκεστε, έχετε μια δυσκολία. Πάτε σε έναν τόπο που είναι τόπος πένθους, είναι τόπος πόνου. Πάμε σε ένα νοσοκομείο, πάμε σε έναν άνθρωπο που έχει ανάγκη. Αντί να αρχίσουμε να λέμε λόγια πολλά και λόγια τα οποία πολλές φορές είναι ανόητα και δημιουργούν προβλήματα αντί να παρηγορούν τον άλλον, ας σιωπήσουμε 5 λεπτά και ας πούμε την ευχή. Ας επικαλεστούμε το όνομα του Θεού και να δείτε ότι αυτό το πράγμα και μόνο του θα βοηθήσει και θα γαλινεύσει την ατμόσφαιρα, τον άνθρωπο, τον κόσμο όλων. Πολλά παραδείγματα έχουμε, παιδιά, πάρα πολλά παραδείγματα, όπου σε χώρους που επιχειρήθηκαν να γίνουν είτε αμαρτίες, είτε μαγικές τελετές, είτε ξέρω επικλήσεις σατανικές και δαιμονικές, υπήρξαν άνθρωποι που πήγαν εκεί και προσεύχονταν με το όνομα του Χριστού και δεν εμπόρεσαν να γίνουν τίποτα από όλα αυτά. Θυμάμαι, θα το είχα πει και παλαιότερα, ότι κάποτε στο Παρίσι, μου έλεγαν κάποιοι φοιτητές τότε στο Παρίσι, ένας περίφημος Γιόγκη ήρθε από την Ινδία και θα ομιλούσε και θα έδιδε μια σειρά, ας πούμε, διαλέξεων γύρω από τον αποκρυφισμό, από τον διαλογισμό κτλ. Διαφημίστηκε παντού, έτρεχε κόσμος και ο Γιόγκας αυτός, ο Γιόγκη πώς λέγονται, πήγαινε και ομιλούσε. Κάνα απόγευμα κάποια παιδιά που σπούδαζαν εκεί, τα οποία είχαν σχέση με μοναστήρια ορθόδοξα και ήταν παιδιά που αγωνίζονταν, είπαν να πάνε και αυτοί, έτσι το έκαναν, ας πούμε, τρόπο την σαν τους προκάλεσε, ας πούμε, αυτή η υπόθεση. Λέει, πάμε και εμείς εκεί να προσευχηθούμε να δούμε τι θα κάνει ο Γιόγκη. Πήγαινε, μαζεύτηκε ο κόσμος στο θέατρο, στο χώρο εκείνο που ήταν. Ήταν 3-4 παιδιά αυτά, νέοι, και άρχισαν να λένε την ευχή από μέσα τους, συμφωνημένοι. Βγήκε ο προάγγελος εκεί του δασκάλου εκείνου, είπε ότι θα γίνει απόλυτη ησυχία, διότι ο δάσκαλος θέλει απόλυτη ειρήνη για να μιλήσει, και να είστε έτοιμοι σε απόλυτη σιγή να ακούσετε τι θα πει και μετά μπορείτε να αποβάλλετε ερωτήσεις. Άκρα ησυχία, τα παιδιά προσεύχονταν με την νοερά προσευχή, το Κύριε σου Χριστέ ελέησόν με. Μπαίνει ο Γιόγκη μέσα, κάθεται σταυροπόδι και στο χαλάκι του που είχε τύχε, κάθεται μερικά λεπτά, σηκώνεται, ξαναφεύγει, πάει μέσα στην καμαρίν του. Σε 5 λεπτά βγαίνει αυτό, λέει, συγγνώμη, μπορείτε φεύγοντας να πάρετε τα χρήματα που δώσετε. Ο διδάσκαλος δεν επικοινωνεί σήμερα, δεν μπορεί να σας μιλήσει. Δεν μπορούσε να μιλήσει. Γιατί πράγματι όπου επικληθεί το όνομα του Θεού, εκεί υπάρχει, διαλύονται όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό και εμείς οι ιερείς που έχουμε, ας πούμε, αυτό το διακόνημα να διαβάζουμε ευχές στους ανθρώπους και να, τέλος πάντων, να τελούμε τα μυστήρια. Πράγματι, παιδιά, να ξέρετε ότι είναι φοβερό πράγμα αυτή η επίκληση του Θείου Ονόματος. Έτσι, τι έλεγαν οι Απόστολοι όταν έκαναν τα θαύματα? Εν το ονόματι του Ιησού έγινε και περιπάτη. Στο όνομα του Χριστού να σηκωστείς και να γίνεις καλά. Στο όνομα του Χριστού ανέστεναν τους νεκρούς. Επί το ονόματι του Κυρίου, όπως ο ίδιος μας είπε, εν το ονόματι μου, λέει, θα αναστείνετε νεκρούς, θα πίνετε δηλητήρια και δεν θα αποθνίσκετε, θα πατάτε πάνω όφιων και σκορπίων και κανένας δεν θα μπορεί να σας αδικήσει. Στο όνομα του Θεού γίνονται θαύματα, γίνονται πράγματα και δυνάμεις υπερφυσικές, γιατί επικαλούμενο το όνομα του Θεού αμέσως προχέει σε όλα τα γύρω πράγματα αυτήν όλη την δύναμη και τη χάρη. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος προσεύχεται και λέει την ευχή «Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με», τότε πραγματικά αγιάζεται, τότε αγιάζεται το σώμα του, αγιάζεται ο νους του, αγιάζεται η καρδιά του, αγιάζεται η γλώσσα του, αγιάζεται το στόμα του, αγιάζεται τα πάντα. Και δεν μπορεί μετά αυτός ο άνθρωπος να αμαρτάνει έτσι πρόχειρα και επιπόλαια. Και έχει μία άγρυπνη φωνή μέσα του, η οποία είναι η φωνή αυτής της προσευχής, η οποία τον καθοδηγεί, τον ελέγχει, τον συνετίζει, του δείχνει τον δρόμο τον οποίο πρέπει να ακολουθήσει. Εάν δε ο άνθρωπος αγωνιστεί έτσι περισσότερο και δείξει ακόμα παραπάνω προσπάθεια σε αυτήν το ιερόν έργο της προσευχής και μάθει να προσεύχεται και αφιερώσει και λίγο χρόνο, ας πούμε, το βράδυ του ή κυρίως το πρωί, αφιερώσει λίγο χρόνο περισσότερο στην προσευχή αυτή, τότε θα δει πως όλη η μέρα του θα κυλήσει μέσα σε αυτήν την επικοινωνία με τον Θεό. Είναι ένα μεγάλο μυστικό ότι όταν ο άνθρωπος ξυπνήσει, μόλις ξυπνήσει, να μην πατήσει το ράδιο ή να αρχίσει να νεκαλιέται εκεί και να κάνει διάφορα πράγματα, αλλά μόλις ξυπνήσει ο άνθρωπος, αμέσως, λένε οι πατέρες, η πρωτόνια, η πρώτη κίνηση του νου, το πρώτο πράγμα, αμέσως πες την ευχή, άρχισε να λες την ευχή. Εάν το κάνεις αυτό το πράγμα, να ξέρεις ότι όλη η μέρα σου θα κυλήσει μέσα στην προσευχή. Είναι ένα πρακτικό μυστικό, το οποίο όποιος το πιάσει θα βρει μεγάλη ωφέλεια. Μόλις ξυπνήσει ο άνθρωπος, να μην πει σε μια νοχέλια λογισμών και καταστάσεων, αμέσως να έρθει στην υφαλιότητα ή έστω όπως μπορεί, τέλος πάντων, ας αρχίσει να επικαλείται το όνομα του Χριστού. Αυτή είναι μεγάλη, μεγάλη τέχνη, μεγάλη υπόθεση. Όλη η μέρα του και όλη η νύχτα του θα κυλήσει μέσα αυτή τη μνήμη του Θεού, την αδιάλειπτη μνήμη του Θεού, και αυτό, παιδιά, είναι σημαντικό για μας. Γιατί κατ' εξοχήν και κυρίως είμαστε πλασμένοι για να προσευχόμαστε. Αυτή είναι η φυσική μας λειτουργία. Ο νους μας, η καρδιά μας, έχει ως φυσική λειτουργία τη μνήμη του Θεού. Έτσι επλαστήκαμε από τον Θεό. Όταν ο Θεός μας δημιούργησε και είμαστε μέσα στον Παράδεισο και είχαμε κοινωνία διαρκή με τον Θεό, συνεχώς είχαμε την θεωρία και τη μνήμη του Θεού αδιάλειπτη. Η πτώση είναι αυτή που έσπασε την μνήμη του Θεού και μας διέσπασε και μπήκαν όλα τα άλλα μέσα μας. Και μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει σε σημείο τέτοιον ώστε να κάνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα, έτσι. Μπορεί να κάνει όλες τις δουλειές του και ταυτόχρονα να προσεύχεται. Μπορεί να διαβάζει, μπορεί να υπολογίζει, μπορεί να μετρά, μπορεί να γράφει, μπορεί να οτιδήποτε. Και όμως η καρδία του προσεύχεται. Γιατί? Γιατί σε τελευταία ανάλυση η προσευχή δεν είναι διανοητικών έργων, αλλά είναι έργων της καρδιάς μας. Η καρδιά προσεύχεται. Εγώ καθεύδω, λέγει ο Δαβίδ, και η καρδιά μου αγρυπνεί. Εγώ, λέει, κοιμάμαι, αλλά η καρδιά μου είναι άγρυπνη. Αυτοί λοιπόν που φτάνουν σε μεγάλα μέτρα προσευχής και όταν κοιμούνται ακόμα προσεύχονται. Ένα παράξενο πράγμα. Κοιμούνται, όπως κοιμούμαστε όλοι οι άνθρωποι, ροχαλίζουμε, κάνουμε, φτιάζουμε, αλλά η καρδιά μας προσεύχεται. Και αυτό είναι ένα θαύμα, το πώς ο άνθρωπος μπορεί να κάνει όλες τις δουλειές του, να κάνει και μαθηματικούς υπολογισμούς, να κάνει τα πάντα, και όμως η καρδία να δουλεύει, να εργάζεται. Αυτό είναι προσευχή, καρδιακή προσευχή. Γι' αυτό και η Εκκλησία βλέπετε, δεν δίνει και τόση μεγάλη σημασία στην διανοητική εργασία, που λέμε καμιά φορά ότι έμπω στην εκκλησία γιατί δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει αντιλαβούς όσων ελέησουν κτλ. Εντάξει, και αυτό είναι ένα πρόβλημα, αλλά το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Η προσευχή δεν είναι εγκεφαλική εργασία, να καταλάβει το μυαλό σου. Άντε και το κατάλαβε, σημαίνει το αντιλαβού και τι σημαίνει το, ξέρω εγώ, έτη και έτη. Το κατάλαβε. Αν δεν προσευχηθείς καρδιακά, θα το βαρεθείς και θα φύγεις. Πρέπει ο νους να γεμίσει από την προσευχή και η καρδιά μας που είναι το κέντρο όλων των ψυχοσωματικών δυνάμεών μας, να πάρει αυτή την προσευχή ως εργασία δική της, και τότε πραγματικά όλος ο άνθρωπος προσεύχεται και έτσι αποκαθίσταται ο άνθρωπος εις την πρώτη κατάσταση όπως τον έπλασε ο Θεός. Είναι η υγιής κατάσταση του ανθρώπου όπως βγήκε από τα χέρια του Θεού, που ο άνθρωπος συνεχώς και αδιαλείπτος προσευχόταν. Είναι λοιπόν μεγάλο πράγμα μόλις ξυπνήσεις να θυμίσαι τον Θεό. Καταλάβετε? Λοιπόν, και για να δείτε τι σημαίνει μόλις ξυπνήσεις, ποιο να θυμίσαι, θα σας πω και ένα ιστορικό, το έχω πει και άλλες φορές, αλλά θα σας πω μια μικρή ιστορία από το Άγιον Όρος που ήμουν. Στο Άγιον Όρος που ήμουν αρχοντάρης για πολλά χρόνια. Έκανα μάγειρας, έκανα αρχοντάρης και ράφτης. Τελευταία χρόνια μου ράφτης. Ήταν τα ωραιότερα χρόνια της ζωής μου. Όσοι δεν ξέρετε ραπτική, να πάτε να μάθετε. Αγοράστε μια ραπτομηχανή και ράφκετε. Να δείτε, θα σας φεύγουν οι λογισμοί, θα σας φεύγουν όλα. Ούτε θα θέλετε να πάτε, ούτε περιπάτους, ούτε έξω, ούτε τίποτε. Λοιπόν, και όσοι δεν ξέρετε να μαγειρεύετε, να μάθετε. Και είναι μεγάλο πράγμα και ευλογία αυτές οι τέχνες και οι εργασίες. Είναι που δεν ξέρουμε, γι' αυτό μας φορούν τα σπίτια μας. Έτσι. Εγώ θυμάμαι όταν έραβα στη σκήτη, καθόμουν από το πρωί, μόλις τελειώναμε την πρώτη τράπεζα λειτουργία, ερχόταν το μεσημέρι και καμιά φορά ούτε καταλάβαινα πότε πέρασε η ώρα. Και έπιανα τη μηχανή μου και φρενό μου, τι να σας πω. Το πιο όμορφο πράγμα, έτσι. Αφού καμιά φορά έλεγα, μα ερωτεύτηκα τη μηχανή σου. Κύριε, λέει σου, τι έπαθα με τη μηχανή μου. Ήταν περίφημη. Περίφημη. Τέλος πάντων. Πάμε εκεί που λέμε όταν είναι να ξυπνήσεις. Είμαστε στο μοναστήρι, ήμουν αρχοντάρης. Τότε το Άγιον Όρος ήταν και πρωτόγονον ακόμα. Έρχονταν διάφοροι άνθρωποι, κρούπολα, είμαστε στη Μονίκο του Λουμουσίου. Και κατέφθαναν έτσι από το λεωφορείο όλοι εκείνοι οι προσκυνητές. Ήταν και ο Γιώργος Παΐσιος κοντά, από όταν πήγαινα όλοι στο Γιώργο Παΐσιο, μετά έρχονταν κοντά μας. Είχαμε καμιά εκατοστή κάθε βράδυ. Το πρωί, 3 η ώρα, χτυπούσε η ακολουθία. Τους λέγαμε ότι θέλετε να σηκωστείτε στην ακολουθία. Βέβαια, λίμωνο, πώς, ήρθαμε στο Άγιον Όρος, πάμε στην εκκλησία. Τι ώρα αρχίζει η εκκλησία? 3 η ώρα το πρωί. Εντάξει, κουτσά στραβά, λέγανε ναι, να δούμε, να κάνουμε αυτά. Λάμπες, χτυπούσαμε την πόρτα όλο. Φώτα δεν υπήρχαν, ήταν λάμπες του πετρελαίου. Μια χειμωνιάτικη νύχτα, λοιπόν, έτσι βαριά χειμωνιάτικη που ήταν και χιόνια και αυτά, ήρθαν κάποιοι καλοθρεμένοι κύριοι από την Αθήνα. Τους ανάψαμε τη σόπα με τα ξύλα να ζεσταθούν, να κοιμηθούν. Αύριο το πρωί να σας ξυπνήσουμε στην ακολουθία. Βεβαίως, βεβαίως, να μας ξυπνήσετε. Τι ώρα? 3 η ώρα το πρωί. Εντάξει. Πάω το πρωί να τους ξυπνήσω. Πιέναμε 2-2, διότι είχαμε πάθει διάφορους πειρασμούς. Οπότε ένα-ένα πιέναμε. Σύναμα παπούτσια, μερικοί. Τι γίνονταν διάφορα. Πράγματι, χωρίς υπερβολή σας το λέω αυτό πράγμα. Έχει ανθρώπους που είναι πολύ επικίνδυνοι όταν τους ξυπνάς. Και 3 φορές έστειλε μέσα στο παπούτσι του ένας. Διάφοροι τύποι κατά καιρούς. Ένας άλλος τι μας έδωσε, νομίζετε? Νεροπίστολο. Έφερε το μαζί του, λέει, και ξυπνώ εγώ διαφορετικά. Θα πάτε μακριά και θα μου πητάτε έτσι που θα ξυπνήσω. Λοιπόν, είχε πήγαμε στον κύριο εκείνον τον παππούλη. Χτυπούσαν την πόρτα, χτυπά, τύπο, ακούω, πράγμα έτσι. Είναι ξύπνα. Κύριε, λέει, σου είναι ξύπνα. Τι να κάνουμε, είχα ως βοηθό μου τον πατέρα Λάζαρο, το ξέρετε τον πατέρα Λάζαρο. Ψηλός, είχε μια μύτη έτσι γαμψή και είναι και μελαχρινός και ήταν και τότε και πολύ αδύνατος. Και με το κουκούρι του, με τα ράσα του, ας πούμε, πραγματικά ήταν σαν νυχτερίδα. Μέναμε μέσα στο δωμάτιο, λέμε τον πατέρα Λάζαρο, μέσα στο δωμάτιο να τον ξυπνήσουμε και πέθανε ο άνθρωπος. Μπαίνουμε μέσα, κουντούμε τον λίγο, ξυπνάτε. Τίποτε. Ξυπνάτε, κύριε, τίποτε. Έλεγε, τι είναι. Λέω, ξυπνάτε να πάτε σε ακολουθία. Ακολουθία στο Άγιον Όρος. Είμαστε στο Άγιον Όρος, στην εκκλησία. Άγιον Όρος, εκκλησία, αυτά. Ανέξυπνα. Δηλαδή, ο Λάζαρος, μα έτσι να τον έχω μισή ώρα τώρα να χάσουμε την εκκλησία εμείς. Και όταν ξυπνήσω εγώ. Λέω, τι να το κάνει. Δηλαδή, μα πάει που πάνω του έτσι, ο Λάζαρος. Να του ξύπνα. Λέει του, ποιος είναι, ο Χάρος, δηλαδή. Βλέπει τον άνθρωπο, σε μισό δεύτερο, λέει του, τυλίχτηκε από το κρεβάτι, άνοιξε μάθηκε του τόσα. Βλέπει τον Λάζαρο που πάνω του με το φως της λάμπας, έτσι σαν που τρεμόσβαινε. Λέω, πράγματι, η πρώτη κίνηση του νοός του ανθρώπου αυτού, α δούμε τι ψυχολογικά τραύματα επάθει στη συνέχεια. Βέβαια δεν τον ξαναείδαμε, δεν νομίζω να επανήλθει. Λοιπόν, παίζει ρόλο το πρωινό ξύπνημα. Αλλά ξέρετε, δοκιμάστε να προσεύχεστε μόλις ξυπνήσετε. Με την πρώτη κίνηση του μυαλού. Αφήστε τα όλα τα άλλα, αφήστε τα νέα, αφήστε τα τραγούδια, αφήστε τα... Ακούτε τα ύστερα εκείνα, ακούστε εκείνα, χρειάζονται. Ζείτε μες στον κόσμο, θα τα ακούσετε. Αλλά η πρώτη κίνηση να είναι προσευχή. Η επίκληση του ονόματος του Θεού, η οποία αγιάζει τον άνθρωπο και αγιαζόμενος ο άνθρωπος αγιάζει και τη δουλειά του, αγιάζει και το περιβάλλον του, αγιάζει και το σπίτι του, τα αγιάζει τα πάντα. Και εκείνο που έχουμε ανάγκη σήμερα, παιδιά, είναι αυτήν την ειρήνη. Βλέπεις πολλές φορές που παρακολουθώ κι εγώ, πρωί-πρωί, ας πούμε, πάμε διάφορους τόπους και είμαστε πρωινοί στις δουλειές μας και βλέπεις τους ανθρώπους που κρατούν το αυτοκίνητο να πάνε και νευριασμένοι φωνάζουμε στα αυτοκίνητα που το πρωί, που το χάραμα του φού που λέμε. Βρε, παιδί μου, πρωί-πρωί, τι έπαθε και νευριάζεις έτσι. Βλέπεις κάτι πρόσωπα έτσι βλοσιρά, δελιγμένα, αυτά. Πρωί-πρωί, ας πούμε, πάντα είναι χαρούμενος ο άλλος να είναι. Ειρηνικός, αρχίζει η μέρα του, ας πούμε. Δόξαση το δείξαν το φως, λέει η Εκκλησία, που έδειξε ο Θεός το φως στον κόσμο. Τούτη ούλη κακοκεφιά, ας πούμε, να μου χρειάζεται. Και το βλέπεις, το πρωί σου λέει, μα στην κακοκεφιά. Μα γιατί, το πρωί μπορεί να είσαι καλόκεφος. Και γι' αυτό και όλη η μέρα μας περνάμε σε νεύρα και σε ταλαιπωρίες. Ενώ αν μάθουμε από το πρωί, μόλις ξυπνήσουμε να γερθούμε, κάνουμε το σταυρό μας, να πούμε δόξαση ο Θεός. Να λέμε την ευχή, να ετοιμαστούμε ειρηνικά, όμορφα, ήσυχα, τότε και η υπόλοιπη μέρα θα περάσει μέσα σε αυτή την ειρήνη και την ευλογία του Θεού. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Ναι, Παναγιώτη. Κρατάς τον Νικόλα? Αμάρε, Νικόλα, ρε, ούτε ριάσου, ούτε βράζεις εσύ και μου. Κάτω. Με τα κοντομάνικα και το κοντοπαντέλο, ο Νικόλας. Εμείς σε βάλαμε 10 τρικά. Ναι, Παναγιώτη.
Γέροντα, γιατί μας επαράδωσε η Εκκλησία ο Χριστός, η Εκκλησία Αποστολή, το όνομα του Χριστού, το μισό να είναι εβραϊκής προέλευσης και το άλλο μισό ελληνικής. Δηλαδή το Ιησού είναι από το εβραϊκής προέλευσης, εξελληνισμένο. Το Χριστός είναι ελληνικό. Γιατί στα ελληνικά υπάρχει κάποιος λόγος θεολογικός?
Όχι.
Γιατί
δεν έχει καμιά σημασία. Γιατί οι Εβραίοι ήταν δίγλωσσοι κατά κανόνα. Είχαν και την ελληνική γλώσσα σε χρήση άμεση και την εβραϊκή, την αραμαϊκή βασικά. Ο Χριστός μιλούσε αραμαϊκά, μια διάλεκτο μεταγενέστερη της εβραϊκής γλώσσης. Ιησούς είναι στα ελληνικά. Γεχοσούαρ είναι στα εβραϊκά. Γεχοσούαρ. Ο Χριστός μιλούσε αραμαϊκά, δεν μιλούσε ελληνικά. Φαίνεται όμως ότι ήξερε και ελληνικά, γιατί υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που ο Χριστός μίλησε και με αναφορά σε ελληνικές λέξεις. Παραδείγματος χάρη, όταν είπε του Πέτρου ότι εσύ είσαι Πέτρος και πάνω σε αυτήν την πέτρα θα χτίσουν την εκκλησία, έκαμε αυτόν τον λόγο παίγνιο, αυτό ήταν ελληνικό, ήταν ελληνική αναφορά. Φαίνεται ότι ήξερε ο Χριστός, βέβαια, παντογνώσης Θεός ήταν, αλλά λέμε κατά άνθρωπο. Δεν έχει σημασία λοιπόν αν είναι Ιησούς και το άλλο είναι Χριστός. Αυτό ήταν το όνομα του, αυτό το όνομα ήταν που του έδωσε η Θεοτόκος, αυτό όνομα είπε ο Άγγελος να έχει ο Χριστός και λέγεται Ιησούς Χριστός. Ιησούς σωτήρας του κόσμου και Χριστός ο οποίος ως άνθρωπος ήταν Θεός και άνθρωπος ο Χριστός.
Και να συμπληρώσω την ερώτησή μου.
Ναι.
Οι Αποστόλοι χρησιμοποιούσαν τη λέξη Χριστός ή το Μεσσιάς, το Μεσσίας που σημαίνει Χριστός.
Το Μεσσίας όχι τόσο. Διότι ο Μεσσίας ήταν ο Μεσσίας, ο αναμενόμενος Μεσσίας των Εβραίων, αλλά δεν επέμεναν στο όνομα Μεσσίας, όσο στο όνομα Ιησούς. Εν το ονόματι Ιησού Χριστού. Έτσι λέγα, Ιησούς Χριστός. Η Εκκλησία το όνομα του Ιησού Χριστού ήταν που χρησιμοποιούσε. Εδώ Νικόλαε, εδώ. Εδώ η κυρία, εδώ.
Πάτερ, το κάπνισμα που κάνουμε με την ελιά, είναι καλά το κάνουμε πάντα πρωί ή γίνεται και άλλες ώρες?
Δεν έχει σημασία, παιδί μου. Όποτε και να το κάνει ο άνθρωπος να το κάνει, ωφέλεια και ευλογία είναι. Όποτε και να μπορέσει ο άνθρωπος να το κάνει. Εντάξει, το πρωί συνηθίζουμε επειδή είναι αρχή της ημέρας, η αρχή των έργων που κάνουμε, της εργασίας μας, της ημέρας μας. Αλλά ο άνθρωπος μπορεί να θυμιάσει και να προσευχηθεί οποιαδήποτε ώρα θέλει της ημέρας ή και της νύχτας ακόμα.
Γέροντα, στην ευχή να επιμένουμε, έστω και αν διαπιστώνουμε ότι είναι μηχανικά που λέγεται χωρίς το βάθος της καρδίας μας ή χωρίς να αντιλαμβανόμαστε πλήρως τα νοήματα.
Ναι, στην ευχή πρέπει να επιμένουμε ανεξάρτητα από την ποιότητα της. Στην αρχή πρέπει να κοιτάζουμε την ποσότητα και όχι την ποιότητα. Είναι σαν έναν άνθρωπο ο οποίος τρώει και λέει δεν καταλαβαίνω τίποτε τι τρώω, δεν έχω γεύση. Φάει όμως γιατί δεν φάσει να πεθάνεις και ας μην καταλαβαίνεις τι τρώεις. Ο οργανισμός σου θα αφομοιώσει το φαγητό. Στην αρχή της πνευματικής μας ζωής, ναι, όταν προσευχόμαστε, το μυαλό μας τρέχει δεξιά-αριστερά, μπορεί να προσευχόμαστε και να έχουμε και βλάσφημους λογισμούς και αισχρούς λογισμούς και από όλα. Όλα αυτά τα περιφρονούμε και λέμε την ευχή. Το όνομα του Θεού από μόνο του θα μας δυναμώσει. Ανεξάρτητα εάν αισθανόμαστε ή δεν αισθανόμαστε. Λέμε την ευχή, να μάθουμε να λέμε την ευχή. Μέσα από την ποσότητα θα έρθει και η ποιότητα μετά στη συνέχεια.
Να συμπληρώσω.
Ναι.
Έχει κάποια διαφορά, Γέροντα, αν η ευχή λέγεται σιωπηρά εσωτερικά ή αν λέγεται και την ακούμε?
Όχι, δεν έχει καμιά διαφορά. Αλλά επειδή αν είμαστε μόνοι μας, καλά είναι στα αρχαία, δεν λέμε ψιθυριστά, την ακούμε κιόλας. Αλλά είμαστε μαζί με άλλους ανθρώπους. Σίγουρα δεν είναι, μπορεί να μην θέλουν να μας ακούν ή τους ενοχλούμε ή και για μας δεν είναι ας πούμε ευχάριστο. Τι λέμε από μέσα μας. Μπορεί από μέσα του άνθρωπο να λέει την ευχή ανεξάρτητα από το τι γίνεται απ' έξω του. Αλλά αν είμαι μόνος μου στο σπίτι μου ή στο αυτοκίνητο, γιατί να μην τη λέω και απ' έξω. Με βοηθά καλύτερα στην αρχή να συγκεντρώνομαι καλύτερα. Η προφορική επανάληψη της ευχής στα πρώτα στάδια βοηθάει τον άνθρωπο να την αποκτήσει νωρίτερα, να την κρατήσει πιο κοντά του στη συνέχεια. Ναι, Αντώνη.
Γέροντα, κάποιος που προσπαθεί για την αδιάλειπτη προσευχή, υπάρχει ο κίνδυνος για έναν κοσμικό πλάνης. Ξέρουμε ότι στον μοναχισμό υπάρχει ο μοναχός, έχει συνεχή επαφή με γέροντα, ο οποίος τον καθοδηγεί. Ο δε κοσμικός δεν έχει αυτή την πολυτέλεια.
Κοίταξε, δεν πρέπει να φοβόμαστε να πλανεθούμε από την προσευχή. Δεν πλανόμαστε από την προσευχή. Και ώσπου να πλανεθεί, είναι να πλανεθεί έτσι κι αλλιώς, όχι επειδή προσεύχεται, αλλά γιατί το νους του είναι χαλασμένος. Εντάξει, χρειάζεται κάποιος να μας πει 5 πράγματα, πώς θα λέμε την ευχή και πώς πρέπει να προσευχόμαστε, αλλά να μην φοβόμαστε να πλανεθούμε. Δεν έχουμε αυτά τα μέτρα, τα πολύ λεπτά ας πούμε, τα οποία χρειάζονται εκείνη την απόλυτη ας πούμε, διείσδυση και διάκριση ενός πολύ έμπειρου ανθρώπου εις την ωραία προσευχή. Εμάς τα μέτρα μας είναι απλά, είμαστε μες στον κόσμο, εντάξει, θα λέμε την ευχή. Δύο πράγματα πρέπει να προσέξουμε όταν λέμε την ευχή. Πρώτα, να επικαλούμαστε το όνομα του Θεού με σοβαρότητα και με ταπείνωση μεγάλη, και δεύτερο, να προσέχουμε στο νόημα των λόγων, στο Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε. Να μην βάζουμε φαντασίες μέσα μας, να μην δημιουργούμε από μόνοι μας φανταστικά πράγματα, γιατί η φαντασία δεν βοηθά τον άνθρωπο στην προσευχή. Εάν λοιπόν προσεύχομαι ταπεινά και προσέχω το νόημα των λόγων της ευχής, δεν υπάρχει κίνδυνος καμιάς πλάνης. Μακάρι να φτάσουμε σε μεγάλα μέτρα προσευχής που θα χρειαζόμαστε δασκάλους, και εκεί ο Θεός θα οικονομήσει να βρούμε και δασκάλους που θα μας βοηθήσουν.
Ακόμα κάτι, ναι. Γέροντα, στα πολύ μικρά παιδιά είναι καλό να τα αφήνουμε να λένε δικές τους προσευχούλες ή να αρχίσουν να μαθαίνουν την ευχή?
Τα μικρά παιδάκια, να ξέρετε, μαθαίνουν πολύ εύκολα την ευχή αυτή, και έχω ακούσει παιδάκια τα οποία μου είπαν από μόνα τους ότι λέγοντας την ευχή άκουγαν την καρδιά τους που λέγανε την ευχή. Δηλαδή, επειδή είναι καθαρά παιδιά και έχουν, ας πούμε, καθαρότητα του νου και της καρδιάς τους, έχουν καρδιακή προσευχή, προσεύχονται με καρδιά τους. Και έχω δει πολλά μωρά τα οποία προσεύχονται έτσι. Όταν μάθουν τα παιδάκια να λένε την ευχή αυτή, προχωρούν πολύ καλά. Κάτι που βοηθά πάρα πολύ. Η Δεσποινίδα, πέμπ κόρη το μάσο, ξέχασα το. Κυριακή. Όχι κούλα. Α, Κυριακή.
Εγώ θα σας ρωτήσω, εφόσον είπαμε ότι όταν προσευχόμαστε και στον Πατέρα και στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα, γιατί, ας πούμε, η Κυριακή προσευχή μόνο για τον Πατέρα? Γιατί έχουμε προσευχές που είναι για το Άγιο Πνεύμα, για τον Πατέρα, για τον Χριστό ξεχωριστά?
Έχουμε, διότι ο Χριστός έγινε άνθρωπος για μας, δεν έγινε ο Πατέρας. Ο Πατέρας έστειλε τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο συγκροτεί την Εκκλησία. Αλλά αυτά τα τρία πρόσωπα είναι ένας Θεός και δεν έχουν κόμπλεξ κατωτερότητας και να προσβαρτεί ο Χριστός, γιατί κοίταξε τον, ας πούμε, αντί να προσεύχεται σε μένα, έπιανε το Άγιο Πνεύμα ή έπιανε τον παπά μου, ας πούμε. Δεν είναι αλίμονος, δεν έχουν τέτοια... Το λέει ο ίδιος ο Χριστός, ότι κανένας δεν έρχεται κοντά μου εκτός αν δεν τον ελκύσει ο Πατέρας, και κανένας δεν μπορεί να με προφέρει παρά μόνο με το Πνεύμα το Άγιο, και κανένας δεν μπορεί να με γνωρίσει εκτός αν ο Πατέρας το αποκαλύψει. Ούτε κανένας πάει στον Πατέρα παρά μόνο διε μου. Δηλαδή η Αγία Τριάδα ολόκληρη είναι σε κάθε επίκληση της προσευχής μας. Τι ένας είναι ο Θεός. Έτσι. Να σας πω κάποιες ανακοινώσεις. Έλα, ναι, έλα, χρυσέ μου. Έλα εδώ. Έλα, Νικόλα. Εκεί.
Γερόντα, ο χριστιανισμός και γενικότερα ο Ιησούς Χριστός μας δίδαξα να μας ταπεινοί και λυτοί. Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με, βασικά, βλέπα χθες τις ειδήσεις ένα επίκαιρο θέμα που βγήκε ο Αρχιεπίσκοπος και είπε ότι μας δικαίωσε το δικαστήριο. Δηλαδή βλέπω κόσμο γύρω μου φτωχόν και άρρωστο, αλλά συντοχρόνως κάνουμε καθεδρικούς ναούς των εκατομμυρίων. Είναι σωστό αυτό?
Να σου πω, ποιο δικαστήριο, δεν ξέρω τίποτα.
Έβλεπα χτες τις ειδήσεις. Κάτι με χτυπάτα της εκκλησίας, περιουσίες κλπ.
Δεν έχω υπόψη μου. Για τη φορολογία. Σας πω, παιδιά. Σίγουρα ο Χριστός μας διδάξει την ταπείνωση, την απλότητα, την λιτότητα, και έτσι πρέπει να είμαστε και έτσι πρέπει να είναι η ζωή μας. Εάν η προσωπική μας ζωή είναι πολυτελής και, ξέρω εγώ, χλιδάτη και σπάνταλη, είναι αμαρτία, όποιος και να είμαστε. Είτε αρχιεπίσκοπος είσαι, είτε πατριάρχης είσαι, είτε μητροπολίτης είσαι, όποιος και να είσαι, εάν ζεις μέσα σε πολυτέλεια και σπατάλη, είναι αμαρτία. Όμως πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν και πράγματα τα οποία χρειάζονται να γίνουν. Και ας πούμε ένα παράδειγμα πριν προχωρήσω. Θυμάστε δύο φορές τον Χριστό, όπου μια γυναίκα πήγε με ένα πολύ πολύτιμο μύρο, και μια φορά ήταν λίγες μέρες πριν το πάθος του, και ενώ καθόταν ο Χριστός και δίδασκε, πήγε μια γυναίκα, και πόρνη γυναίκα μάλιστα, η οποία αγόρασε έναν πολύτιμο μύρο, πάρα πολύ ακριβό, πάρα πολύ ακριβό, και πήγε και το άνοιξε την μπουκάλα πάνω στο κεφάλι του Χριστού και έλουσε όλο τον Χριστό με το μύρο εκείνο. Και μετά σκούπισε τα πόδια του με τα μαλλιά της. Και οι μαθητές, και πρώτος και καλύτερος ο Ιούδας, αγανάχτησαν, λέει, και είπαν, καλά τον το μύρο δεν μπορούσε να πουληθεί και να δοθεί στους φτωχούς? Ήταν ανάγκη να το λουθεί ο Χριστός που πάνω του? Και ο Χριστός είπε, αφήστε τη γυναίκα αυτή. Τους φτωχούς τους έχετε πάντοτε, εμένα δεν με έχετε πάντοτε. Αυτή το έκαμε με μια καλή διάθεση για να δείξει την αγάπη της απέναντι σε μένα που πιστεύει ότι είμαι ο Μεσσίας κτλ. Και μάλιστα αυτό που έκαμε αυτό θα διαλαληθεί σε όλον τον κόσμο. Κοίταξε, η Εκκλησία σίγουρα πρέπει να κάνει και ελεημοσύνες και έργα αγαθά και ό,τι μπορεί. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να κάνει και κάποια άλλα έργα. Παραδείγματος χάρη, αυτή η αίθουσα που είμαστε μέσα τώρα εμείς και μιλούμε, είναι ανάγκη να την έχουμε, έτσι δεν είναι? Αν δεν την είχαμε, πού θα μιλούσαμε? Πες θα μιλούσαμε εμείς στην αυλή. Εντάξει, αν δεν την είχαμε, θα μιλούσαμε στην αυλή. Αλλά θέλουμε μια αίθουσα να μιλούμε, η οποία να έχει και μια θέρμανση, να έχει και ένα κλιματισμό, να έχει και ένα μικρόφωνο, να έχει και μια καρέκλα της προκοπής. Για να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα, χρειάζεται χρήματα. Μια πόλη, μια κοινότητα, χρειάζεται πολλά πράγματα. Όπως κανένας δεν θα ήταν ανόητος να πει, ξέρεις, γιατί να χτίζουμε σχολεία, να δίδουμε τα χρήματα στους φτωχούς? Να μην χτίζουμε σχολεία. Και λέμε, όχι. Θα χτίσουμε σχολεία, μα ένα σχολείο στοιχίζει 4-5 εκατομμύρια ευρώ. Δεν έχει σημασία. Και 10 εκατομμύρια. Και 200 εκατομμύρια πρέπει να χτίζονται σχολεία. Γιατί τα σχολεία δίδουν πνευματική τροφή και κάνουν ανθρώπους. Γιατί να μην χτίζουμε νοσοκομεία? Και νοσοκομεία πρέπει να χτίζουμε. Και τα καλύτερα να χτίζουμε. Και θέατρα πρέπει να χτίζουμε. Και γυμναστήρια πρέπει να χτίζουμε. Και στίβους. Όπως λοιπόν όλα χρειάζονται, και ο ναός χρειάζεται. Και ο ναός χρειάζεται, και ξέρετε, μπορώ να σας πω, παιδιά, ότι χρειάζεται όσο, σήμερα όσο ποτέ άλλοτε. Για ποιο λόγο? Ένας ναός είναι ιατρείον. Εμείς που ζούμε μέσα στους ναούς πολλές ώρες, ξέρετε τι γίνεται μέσα στους ναούς? Είναι πραγματικά ένα ιατρείον. Το τι θαύματα συντελούνται μέσα σε έναν ναό και πόσες ψυχές ανθρώπων γαλινεύουν μέσα στον ναό, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Εγώ πολλές ώρες της ημέρας είμαι στην εκκλησία. Εξομολογώ στην εκκλησία. Ας πω ένα-δυο παραδείγματα που βλέπω τελευταία. Έβλεπα μια κυρία μια ημέρα που ήταν έξω, περίμενε, νόμιζε ότι θέλει να εξομολογηθεί. Έβγαινα, έμπαινα, βγαίνε κόσμος, κυρία καθόταν σε μια γωνιά εκεί. Δεν την έβλεπα να αδειμονεί, τέλος πάντων κάποια στιγμή έφυγε. Την άλλη μέρα την ξανάδα. Πια κοντά της λέω, κυρία, μήπως θέλετε κάτι, κάποια εξυπηρέτηση? Λέω, όχι πάτερ. Λέω, επειδή σε βλέπω τόσες μέρες που έρχεσαι εδώ συνέχεια και νόμιζα ότι θέλεις κάτι και να σε εξυπηρετήσουμε. Μου λέει, όχι πάτερ, δεν θέλω τίποτα. Αλλά μου λέει, έχω ανάγκη να έρχομαι στην εκκλησία. Και έρχομαι και κάθομαι ένα-δύο ώρες εδώ και γαλινεύω και παίρνω δύναμη γιατί έχω πολλά προβλήματα. Και δεν έχω άλλον τόπο να ξεκουραστώ, να πάρω, αντλήσω δύναμη να πάω σπίτι μου. Και μου περιέγραψε μετά προβλήματα σπιτιού της. Ξέρετε πόσος κόσμος περνά από την εκκλησία μόνο και μόνο για να γαλινεύσει και να προσευχηθεί και να τελέσει τη λατρεία του Θεού και τα μυστήρια του Θεού. Θα μου πεις, μεγάλη ναή. Μα μεγάλη ναή, αλλά όταν σε μια νορία, ας πούμε το Αγίου Αρσενίου, για νορία, λέει για τον Άγιον Αρσένιο. Μα η νορία του Αγίου Αρσενίου έχει 20.000 κόσμο και ο ναός του Αγίου Αρσενίου χωράει 800 άτομα. Πόσα χωράει, πάτερ Σάβα? Είναι ο αυτουργός του εγκλήματος. Ο πάτερ Σάβα είναι ο αρχιτέκτονας που έκαμε τον ναό. Πόσα χωράει? 700 άτομα. 700 άτομα σε μια νορία των 20.000. Καταλαβαίνετε ότι, εντάξει, έχει μια αρχιτεκτονική ο ναός, σίγουρα. Διότι υπάρχουν και τα μικρά εκκλησάκια και τα ταπεινά εκκλησάκια και τα μεγαλοπρεπείς ναοί, που όλα έχουν τη σημασία τους και την ιστορία τους και τη θέση τους. Και όπως ένα σχολείο πρέπει να χτίζεται όμορφα, ωραία, να έχει έναν επίπεδο. Και να ξέρετε ότι όταν ένα σχολείο έχει ένα επίπεδο, τότε και τα παιδιά γίνονται παιδιά επίπεδου. Άμα τα βάλεις σε ένα χούρι, ας πούμε, και ο καλύτερος δάσκαλος να είσαι να βγάλεις γουρούνια από εκεί μέσα. γιατί έβαλες τα σε ένα λαχούρι. Άμα τα βάλεις σε ένα ωραίο τόπο και μόνος του τόπος μιλά. Πάτε σε όλα τα χωριά μας. Είσαι από τη Λεμεσό? Που ποιο χωριό αν επιτρέπετε? Που ποιο χωριό?
Με από Λεμεσό, Αγίου Νικόλαου.
Α. Ας πούμε πάτε στα χωριά πάνω. Λόφου, Βουνή, Άγιο Μάμα, Λιμνάτης. Θα δείτε περίφημα κτίρια, δύο. Το σχολείο και η εκκλησία. Πάει, ας πούμε, στην Λόφου. Βλέπεις κάτι σπίθια που νομίζεις είναι εποχή του δεινόσαυρου. Της παλαιολιθικής εποχής. Βλέπεις όμως δύο κτίρια στην καλύτερη θέση και ωραιότατα. Τώρα βέβαια κάμαν τα όλα ωραία. Αλλά παλιά οι άνθρωποι χτίζαν απλά σπίτια, αλλά το σχολείο τους και την εκκλησία τους ήταν με τον καλύτερο τρόπο. Ήταν χαζοί, ήξεραν τι έκαναν. Έβγαζαν ανθρώπους. Η εκκλησία λοιπόν, ο ναός του Θεού, είναι σημαντικό να, είναι, να έχει ας πούμε μια σωστή παρουσία, να είναι καλός, να είναι ωραίος, να εμπνέει τον άλλον άνθρωπο, να μην μπαίνεις μέσα και να παγώνεις και να συθλίβει και να μην ξέρεις τι σου γίνεται. Γιατί όλος ο άνθρωπος μετέχει στην παρουσία του Θεού, και η αρχιτεκτονική και η μουσική και η ζωγραφική και η γλυπτική, τα πάντα μπορούν να σε βοηθήσουν, και άρα και η αρχιτεκτονική των ναών. Έτσι δεν μπορούμε να πούμε ότι μια πόλη δεν χρειάζεται τους ναούς, όπως δεν μπορούμε να πούμε, ξέρεις, η πόλη έχει φτωχούς, να καταργήσουμε το τσίριο στάδιο και το κάνουμε οικόπεδα, πάρουν οι κοπέλες να κλείσουν σπίτι. Χρειάζονται και οι κοπέλες σπίτι, χρειάζεται και ο τόπος στο στάδιο. Χρειάζεται και το νοσοκομείο, χρειάζεται και το σχολείο, όλα χρειάζονται. Λοιπόν, προσευχή να κάνουμε και να πάμε στο καλό. Χριστέ, το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες εις Παναχράντους σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Στις 23 παιδιά θα έχει κανονικά ομιλία, έτσι. Θα είμαστε κανονικά εδώ, η 5η 23 του Δεκέμβρη.